En la hodiavan felietonon enkondukis nin gesinjoroj taktoj de unu el la plej konataj en Pollando polonezoj, adiaŭ de la patrujo de Michał Kleofas Ogiński. Iam ĝi estis danco inaŭguranta balojn de maturec-ekzamenatoj cent tagojn antaŭ la abiturienta ekzameno, kvankam poste popularecon akiris ankaŭ polonezo el la filmo Signoro Tadeo, polonezo komponita de Wojciech Kilar. Adiaŭ de la patrujo ne konserviĝis manuskripte, sed en la presa formo ĝi aperis en 1794. Kiel la muzika komponaĵo ĝi grave influis aliajn komponistojn de la romantika epoko. Kaj la motivo paroli pri ĝi estas la fakto, ke hodiaŭ, la 25 de septembro 2020, pasas la 255 naskiĝdatreveno de ĝia kreinto, princo Michał Kleofas Ogiński. Li naskiĝis en la loko Guzovo apud Varsovio. Komence li lernis violon kaj klavicen ludon en ĉi tiu loko, ankaŭ muzikteorion kaj figuritan bason. Ekde 1782 li prenis en Varsovio violon lecionojn kaj en pli postaj jaroj li ĉerpis el la instruoj de tiaj violonistoj virtuozoj kiel Giovanni Battista Viotti aŭ Pierre Bayeux. Michał Kleofas Ogiński ne interesiĝis pri muzika kariero, kvankam li komponis 26 polonezojn, romancojn, kantojn, kvadrilojn, menueton, valsojn kaj unu oktan operon Zelis kaj Valcour, alie Napoleono en Egipto, neniam ensenigitan. Li aŭtoras krome leterojn pri muziko kaj franclingvajn taglibrojn el la jaroj 1780-1815. Kiel dirite, Michał Kleofas Ogiński ne intencis dediĉi sin al muziko. Jam kiel 21 jarulo li komencis politikan agadon kiel deputito kaj apoganto de la reĝo Stanisław August Poniatowski, de kiu li ricevis la oficon de la fiskokomisaro de la granda litova princolando. En la jaro 1791 li okazigis diplomatiajn vojaĝojn al Hago, Amsterdamo kaj Londono. La celo de la misio estis vastigo de la komercaj kontaktoj maravoje kun la okcidenta Eŭropo. Kvankam li partoprenis la laborojn de la historia kvarjara sejmo, li ne estis pledanto por la tria maja konstitucio. Fine li ektroviĝis inter politikistoj, kiuj subskribis la malfierindajn dispartigajn traktatojn kun Rusujo kaj Prusujo. Sed aliflanke, en 1974 li partoprenis la Kościuszko-insurekcion, komandante propran regimenton de ĉeval-pafistoj. Post la falo de Vilno li trairis al Varsovio, kaj post la venka batalo kontraŭ caraj trupoj li forveturis al Vieno kaj Venecio. La insurekcio tamen malsukcesis. Pro la rifuzo de la propono de la komandanto de la okupaciaj trupoj Suvorov reveni al Pollando, oni konfiskis liajn havaĵojn. Dum kelkaj jaroj Michał Kleofas Ogiński aktivis en elmigrejo, kaj dum sia estado en Parizo konatiĝis persone kun Napoleono Bonaparte. Fine de 1801 li akiris aprobon reveni al la lando kondiĉe de ĵurpromeso pri fideleco al caro Aleksandro la Unua. Li ekloĝis en la heredita de sia onklo bieno Zalesie apud Vilno. Post 1802 li ligiĝis kun la inteligentula kaj kultura medio de Vilno, organizante spektaklojn kaj koncertojn. Li fariĝis prezidanto de tipografia kaj bonfara societoj tie. En 1802, post la divorco kun Izabela Lasocka, li edziĝis al itala kantistino Maria de Neri. Ene 1822 li por constante forveturis al Italio, al Florenzo, kie li mortis la 15 de oktobro 1833. Liei corpei restajoi riposas en la Panteono de elstarei personoi en la tiea pregeio Santa Croce, apud Galileo, Michelangelo, Rossini, Machiavelli, Czartoryski princinoi. La memoro pri Michał Klofa-Sugiński ne forgesiras. Ekde 2008 en la kuracloko Iwanicz-Zdrój okazas internacia festivalo de serioza muziko, kies patrono estas Michał Klofa-Sugiński. En 2016, lau iniciato de la Pola ambasado en Vilno, estis funkciigita multmedia ludanta benko, okaze de la 250 naskiĝdatreveno de la komponisto apud la sidejo de la Pola ambasado kaj unu el la vilnaj palacoj de Oginski familio. Premante butonon, eblas auskulti unu el kvin liaj komponaĵoj kaj ekscii informojn pri la komponisto.